Пасля адмаўлення Бенедыкта XVI ад служэння на пасадзе рымскага пантыфіка сёння першая нядзеля без традыцыйнай малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра. За 8 гадоў свайго пантыфіката Бенедыкт XVI праводзіў яе 455 разоў. Сустрэчы з нагоды марыйнай малітвы былі для пантыфіка цудоўнай нагодай, каб прадставіць вернікам кароткія разважанні аб фундаментах хрысціянскай веры. Першая такая сустрэча адбылася 1 мая 2005 года. Як і наступныя дзве, яна праходзіла з нагоды малітвы Регіна Целлі, якая замяняе Анёл Панскі ў пасхальны перыяд. Разважанні святога айца тады былі прысвечаны Дню працы, Сусветнаму дню масавай камунікацыі і іншым тэмам. Але 22 мая 2005 года Бенедыкт XVI надаў сустрэчам новую форму. Цяпер папа звяртаўся да вернікаў з разважаннем на кшталт кароткай гамілії – прысвечанай фрагменту нядзельнага Евангелля, які чытаецца падчас літургіі. Такім чынам, Бенедыкт XVI стаў сапраўдным пробашчам для мільёнаў людзей, якія слухалі яго каментары пад вокнамі апостальскага палацу праз тэлебачанне, радыё і інтэрнэт. У тым першым разважанні, якое было прысвечана ўрачыстасці Найсвяцейшай Тройцы, Бенедыкт XVI адразу прапанаваў вернікам пазнаёміцца з цэнтрам хрысціянскай веры і сваёй уласнай духоўнасці. Папа сказаў: «Словы, якія абагульняюць усё адкрыццё, Бог ёсць любоў». Імкнучыся данесці гэту праўду да як мага большай колькасці людзей, менавіта ёй Бенедыкт XVI прысвяціў сваю першую энцыкліку «Deus Caritas Est». У сваім першым разважанні перад Анёл Панскі папа патлумачыў, што чалавек можа рэалізаваць самаго сябе толькі ў любові, і на гэта ўказвае прырода Бога.
La teologia cristiana sintetizza la verità su Dio con l'espressione un'unica sostanza in tre persone.
Хрысціянская тэалогія абагульняе праўду аб Богу такім выразам – адзіны ў трох асобах. Бог – гэта не адзінота, але дасканалая еднасць. Таму чалавек, вобраз Бога, рэалізуецца ў любові, якая з'яўляецца поўным дарам самаго сябе. У тым жа разважанні Бенедыкт XVI вызначыў наступны аспект, які стаў фундаментальным у яго дзейнасці на пасадзе Святога Пятра. Неабходнасць захавання жывой веры перад абліччам культуры гэтага свету.
Ogni parrocchia è chiamata a riscoprire la bellezza della domenica.
Кожная парафія паклікана нанова адкрыць прыгажосць нядзелі, дня пана, у які вучні Хрыста ў Еўхарыстыі абнаўляюць адзінства з тым, хто дае сэнс радасцям і цяжкасцям штодзённасці. Без нядзелі мы не можам жыць, аб гэтым сведчылі першыя хрысціяне нават коштам уласнага жыцця. Таксама і мы пакліканы паўтараць гэта сёння. Падчас адной з апошніх сустрэч Бенедыкт XVI запэўніў, што ў малітве заўсёды будзе блізка з вернікамі. Нават сёння, нягледзячы на тое, што ніхто не прывітае пілігрымаў з вакна апостальскага палацу, касцёл будзе падтрыманы сілай малітвы Анёл Панскі, якой настаўнік веры асабіста звяртаецца да Бога за сценамі рэзідэнцыі ў Кастэль Гандольфа.